Aș vrea în seara aceasta să vorbesc dintr-o carte în care găsim cea mai scurtă profeție a Scripturii. În ebraică are doar 5 cuvinte. Apoi, ca răspuns la această profeție, avem una din cele mai mari treziri spirituale pe care o găsim în Scriptură, unde în anul 750 înainte de Hristos, 120.000 de oameni s-au întors la Domnul. Cartea din care aș vrea să vorbesc în seara aceasta este cartea lui Iona. Și aș vrea să citesc din Iona, capitolul 1, începând cu versetul 1. Iona, capitolul 1, începând cu versetul 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te și du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat și a făcut întocmai cum a zis Domnul. Nu este scris așa, ci Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Ca și început, aș vrea să ne uităm cine de fapt a fost acest om, Iona. Iona a fost un proroc al lui Dumnezeu și a trăit pe vremea lui Ieroboam al doilea. După cum știți, după Solomon, împărăția lui Israel s-a împărțit în două, în cele 10 seminții ale lui Israel și în Iuda împreună cu Beniamin. Peste cele 10 seminții a domnit Ieroboam și peste Iuda a domnit Roboam. Câteva generații mai târziu a urmat apoi Ieroboam al doilea. Și nu doar că acest proroc Iona a prorocit pe vremea acestui împărat, ci a și chiar prorocit acestui împărat. Deci a fost un proroc renumit și recunoscut în Israel. Găsim aceasta în 2 Împărați, capitolul 14, cu 25, unde este vorba despre Ieroboam al doilea și cuvântul spune: a luat înapoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei, după cuvântul pe care îl rostise Domnul Dumnezeul lui Israel prin robul său Iona, prorocul fiul lui Amitai din Gat Hefer. Dumnezeul trimite pe acest proroc la Ninive. Și mă întreb, de ce la Ninive? Pentru că în timpul acela în Israel era o criză spirituală. Împăratul Ieroboam al doilea n-a fost un om după voia lui Dumnezeu, n-a făcut ce i-a plăcut lui Dumnezeu. Și cred că ar fi fost nevoie de un proroc ca și Iona, care să rămână în Israel și să prorocească pentru Israel. El a fost contemporan și cu Amos și cu Osea. Însă Dumnezeu decide să trimită pe acest proroc la Ninive. Și haideți să vedem ce putem afla despre această cetate Ninive. Ninive era pe vremea aceea centrul militar și economic al vremurilor acelea. Era și capitala Asiriei. Conform celor scrise în Geneza 10 cu 11, această cetate a fost zidită chiar de Nimrod. Deci a fost o cetate foarte, foarte veche, una din primele cetăți zidite de după potop. Apoi a fost o cetate foarte mare. Acolo au trăit peste 120.000 de oameni și trebuia o cale de 3 zile să poți să parcurgi această cetate. Apoi, în descoperirile care s-au făcut în Ninive, s-au găsit în librăria lui Azurbanipal, care a fost unul din împărații Asiriei, s-au găsit 25.000 de tăblițe, printre care și o povestire despre potop. Apoi s-a găsit un cartier pe nume Nabi Yunus, Nabi însemnând profet și Yunus însemnând Iona. Ninive a fost, fiind capitala Asiriei, a fost un dușman al lui Israel. Deci trebuie să realizăm că Dumnezeu îl trimite pe Iona la dușmanii al lui Israel. Și precum ne aducem de aminte, Asiria a fost și poporul care a dus cele 10 seminții în robie. Dar nu numai că a fost un dușman al lui Israel, ci a fost una dintre cele mai dure și crude popoare care au trăit vreodată. Aceasta este cetatea unde Dumnezeu îl trimite pe Iona. Și acum aș vrea să ne uităm la 3 aspecte în legătură cu acest profet și cu fuga lui din acest prim capitol. Și titlul mesajului, pentru că am observat că încă nu l-am spus, este Fuga lui Iona. Fuga lui Iona. Și în primul rând aș vrea să ne uităm la planul lui Iona. Care a fost planul lui Iona? Planul lui Iona a fost să fugă departe de fața Domnului. Și unde s-a găsit să fugă? La Tars. Acum acest oraș Tars, nu trebuie să-l confundăm cu Tarsul din Fapte 9:11, de unde venea Pavel. Acest Tars se numea Tarsus. Dacă ne uităm, de exemplu, în traducerea în limba engleză, vom vedea că este diferență. Acest Tarsus de unde venea Pavel este în Turcia de astăzi. Pe când aici, în Iona, ne este spus de un oraș Tarshish, care în ebraică este scris Tarshish și în greacă Tartessus. Și orașul acesta era văzut pe vremea aceea ca și capătul lumii. Era văzut ca și capătul lumii. Dacă Ninive era la o distanță de 560 de mile de unde se afla Iona, atunci Tarshish era la 2500 de mile în direcția exact opusă de la Ninive. Și acolo s-a găsit Iona să fugă. Acum, întrebarea care ne punem este, oare poate cineva să fugă de Dumnezeu? Este o întrebare retorică, nu-i așa? Psalmul 139:7 spune, unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, precum era văzut și Tarshishul pe vremea aceea, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Mă va apuca. Tinere care mă asculți poate în seara aceasta, poate ți-ai făcut planuri cu privire la viața ta și poate abia aștepți să pleci din casa părinților tăi. Poate te-ai săturat să primești întrebări de felul de ce vii așa târziu acasă sau de ce este cu tare și cu tare prietenul tău sau de ce stai atât de mult pe internet sau de ce asculți muzica pe care o asculți sau de ce vizionezi lucrurile pe care le vizionezi. Poate vrei să fii lăsat singur, poate vrei să faci ceea ce ai tu în gândul tău. Și într-o bună zi vei pleca de acasă, într-o bună zi vei fi singur, sub ghilimele, nu te vor mai vedea părinții, poate și frații. Dar Dumnezeu te va vedea. Și întrebarea este, ce vei face atunci cu viața ta? Ce vei face atunci cu viața ta? Pentru că vreau să-ți spun ceva în seara aceasta. Este plină lumea de oameni care singurul lor scop este să devină mai bogați, este să se realizeze din punct material și doar din punct material, este să se distreze, este să devină mai frumoși, este să devină mai popular, este plină lumea de bloguri. Și nu spun neapărat că este un lucru rău să te realizezi, este un lucru bun să te realizezi în viață, dar întrebarea este ce faci cu Dumnezeu? Pentru că de multe ori, când vezi scopurile acestea atât de importante în viață, Dumnezeu cade undeva pe locul 10. Pe când Dumnezeu ar trebui să fie pe locul 1. Și oamenii lui Dumnezeu se preocupă cu gânduri de felul, oare ce vrea Dumnezeu de la viața mea? Oare cum vrea Dumnezeu să-L slujesc pe El mai mult și mai bine? Oare cum pot să fiu o binecuvântare pentru alții? Acestea sunt gândurile care ar trebui să mă preocupe în primul rând pe mine și pe noi toți. Și apoi aș vrea să ne uităm la al doilea lucru pe care îl remarcăm în planul lui Iona de a fugi la Tarșiș. Cuvântul continuă și spune, s-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. Acum, pentru a merge la Tars, cred că trebuia o corabie specială. Nu cred că puteai să mergi cu o bărcuță de pescuit până la capătul lumii. Apoi, cred că trebuia o echipă specială. Personal, cred că oamenii care mergeau la asemenea călătorii erau oameni care cu aceasta se ocupau, foarte probabil erau comercianți care din aceasta trăiau. Apoi era o călătorie foarte, foarte lungă și plină de riscuri, de aceea cred că era și o călătorie foarte scumpă. Ce vreau să spun cu toate acestea este că nu cred că stăteau toate corăbile aliniate în portul din Iafo, așteptând să meargă toate să-l ducă pe Iona la Tarșiș. Dar ce este interesant și ce remarcăm în cuvântul din seara aceasta este că Iona a mers la Iafo și a găsit acolo o corabie. Și aici vedem vicleșugul și șiretenia diavolului. Pentru că el este cel ce zice, Iona, vrei să fugi de Dumnezeu? Nici o problemă, uite aici, e corabia, gata să pleci. David, te plictisești, n-ai ce face, uite acolo e Bathsheba. Iacove, vrei să primești dreptul de întâi născut? Simplu. Ia pe tine hainele fratelui tău Esau, pune-ți pe mâini și pe gât pielea iezilor, du-i la tatăl tău acolo mâncare gătită de mama ta Rebeca și apoi mai trebuie să minți și te-ai făcut cu dreptul de întâi născut. Și s-ar fi putut gândi Iacov poate, mă, ce bine am ieșit din toată chestia asta. Am mințit, am făcut ce am făcut și am dreptul de întâi născut. Dar, după scurt timp, a venit Esau acasă și a fost supărat. Și a aflat Iacov până la urmă că Esau vrea să-l omoare. Și apoi mult, mult timp din viața lui Iacov a trebuit să plece de acasă Iacov, n-a mai fost lângă familia lui. Și a mers la unchiul său Laban, care și-a bătut mult joc de el, să spunem așa. Întotdeauna va avea urmări neascultarea, dar aceasta încearcă să facă diavolul. Diavolul, când ai un plan rău sau când faci un păcat, ceea ce va încerca el întotdeauna să-ți spune este n-ai făcut nimic rău, toate lucrurile sunt bune. El este ispititorul nostru. Dacă nu s-a ferit să-L ispitească pe Iisus, cum vedem în Matei 4, garantat nu se va feri să vină să te ispitească și pe tine. Și este specialist în aceasta pentru că o face de peste 4.000 de ani. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere și să stăm aproape de El și să fim atenți. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să ne uităm la nepăsarea lui Iona. Iona a plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie, ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Călătoria a început. La început toate au părut să fie bine și frumoase. Însă după scurt timp, Dumnezeu a trimis o furtună năpraznică pe mare. Și corăbierii au intrat în panică. Au început oamenii aceștia să arunce lucrurile din corabie, uneltele din corabie în mare. Pentru că și aceasta nu a fost un lucru ușor de făcut. Acum ei au făcut-o ca să facă corabia mai ușoară, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dar cum spuneam, presupun că oamenii aceștia din aceasta trăiau. Gândiți-vă cam câți bani au pierdut ei, ce riscuri au fost peste ei să meargă apoi la așa o călătorie după aia fără uneltele din corabie. Cine știe câte lucruri valoroase le-au aruncat acolo. Ei n-au plecat în vacanță la Tarșiș cum plecăm noi în Hawaii, ci din aceasta au trăit. Însă ce este interesant este că Iona, pe când eu m-am așteptat să aibă frământări, să-l mustre conștiința pentru ceea ce face, el ce face? Merge să se culce. Fundul corabiei merge și se culcă, încă specifică Scriptura, dus. Se culcă dus. Oamenii aceștia au început, au strigat fiecare la Dumnezei lor. A fost în panică, desigur. Cârmaciul apoi, când vede că Iona doarme și el n-are nicio treabă, îi spune: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Acum, eu nu știu cum s-o fi rugat Iona și ce-o fi făcut exact. Interesant este că, după scurt timp, spune că au început să tragă la sorți. Se pare că nu s-a întâmplat nimic. Și îmi aduc de aminte când văd aici, în pasajul acesta, că au început să tragă la sorți, mi-am adus aminte de Acan. Acan, omul acesta care a crezut că e mai înțelept decât tot poporul lui Israel. Cuvântul Domnului a fost foarte clar și Iosua a vorbit foarte, foarte clar. Vedem aceasta în Iosua 6, 18 la 19. Și spune Iosua, asta era înainte să meargă să cucerească Ierihonul: feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Tot argintul, deci tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier să fie închinate Domnului și să intre în visteria Domnului. Ce-a făcut Acan? Acan a avut așa concepțiile sale despre tot lucrul acesta și s-a întors fericit din Ierihon cu o placă de aur, de 1 pound, 4,4 pounds de argint și o manta din Babilon. O mers și l-a îngropat la el în cort. Poate și el a crezut că toate sunt ok și Dumnezeu nu vede, nu știu. Dar după scurt timp, Israelul trebuie să plece la următoarea luptă, pentru că ei aveau să iei tot Canaanul. Așa că după marea victorie de la Ierihon, au mers niște scoade în următoarea cetate, cetatea Ai, și vin scoadele înapoi și spun la Iosua: Iosua, n-are rost să mai ostenești tot poporul. Ajunge dacă mergem cu 2-3 mii de oameni. Pe seară suntem iar acasă și mâncăm cu familia. Nu, l-am spus asta, da. Au spus că ajunge dacă merg cu 2-3 mii de oameni și au mers, dar cei din Ai i-au învins. I-au învins și 36 de oameni, sau Cornilescu spune aproape 36 de oameni, au murit. Însă Acan nu zice nimic. Acan nu spune nimic. Iosua și bătrânii au început, au plâns înaintea lui Dumnezeu și au sfâșiat hainele și au pus sârână în cap. Acan stă și doarme liniștit peste placa lui de aur. Apoi și Iosua a început și a tras la sorți. Nici acum Acan a zis, mai, măcar nu mai trage la sorți acolo, n-are rost. Acan stă și tace până ce stă Iosua în fața lui. Și apoi stă și spune ce a făcut. Dar judecata lui Dumnezeu a fost aspră, foarte aspră, cu privire la Acan. Și ne întoarcem în pasajul nostru de astăzi. Sorțul a căzut pe Iona. Și soluția care a fost? Le-a spus Iona, aruncați-mă în mare și furtuna se va liniști. Aruncați-mă în mare și furtuna se va liniști. Și acum ajungem la al treilea aspect, pe care l-am numit când îi dau corăbierii lecții lui Iona. Corăbierii îi dau lecții lui Iona. Citim în versetul 13. Oamenii aceștia vâzleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Este foarte, foarte interesant cuvântul aici. Pentru că trebuie să înțelegem că la momentul acesta deja corabia era cât pe cât să se destrame. Și în loc ca, după ce au primit vestea și soluția ce trebuie să facă ca furtuna să se liniștească, în loc ca să, decât să-l arunce pe Iona în mare și să nu mai riște atâta, să destramă toate corabia, să-l arunce pe omul acesta care numai necazul a dus peste ei, ei ce fac? Ei vâslesc și fac tot posibilul să ajungă la mal, să ajungă la uscat, să nu îi se întâmple la Iona nimic, care a dus numai necaz peste ei. Și este trist. Și de ce este trist? Pentru că Iona a fost prorocul. Iona trebuia să fie lumină între oamenii aceștia și nu ei să fie cei care să dea dovadă de oameni cu, aș spune, frică de Dumnezeu, cu oameni să dea dovadă de atâta dragoste. Iona, prorocul, trebuia să fie lumină. Iona ar fi trebuit să fie primul care să spună, haideți să ne rugăm lui Dumnezeu. Dar cârmaciul vine și îl scoală și spune, roagă-te lui Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu. Nu este trist când vezi că unii din colegii tăi trebuie să-ți spună și să-ți tragă atenția să vorbești mai frumos? Nu este trist când vezi că familia vecinilor, care poate nu au nimic de a face cu Dumnezeu, au mai multă armonie în familia lor? Nu este trist când vezi că un businessman care nu vrea să audă de Dumnezeu este mai corect ca și tine? Nu este trist când vezi că în anumite cluburi de sport oamenii se înțeleg mai bine ca în anumite biserici? Nu este trist când vezi că un om care poate de 2 ani, 3 ani vine la biserică și cunoaște Scriptura mai bine ca și tine care ești de 40, 45 de ani în credință? Nu este trist când vezi că sunt tineri care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu de atâta timp, poate de 3 ani și au o pasiune și o dragoste pentru Dumnezeu atât de mare? Pe când tu care l-ai experimentat pe Dumnezeu într-un mod atât de minunat și îl cunoști de atâția ani și ți-a făcut atât de mult bine și te-a binecuvântat atât de mult și ți-a arătat atâtea minuni în viața ta, nu-L iubești cu atâta pasiune? Noi trebuie să fim lumină și mi-o spun în primul rând mie. Nu vreau să vă îndemn în seara aceasta la o perfecțiune morală. Nu vreau să vă îndemn în seara aceasta la o perfecțiune morală, ci vreau să trezesc în fiecare dintre noi focul de a-L sluji pe Dumnezeu cu mai multă pasiune, cu mai multă dragoste, cu mai multă reverență, cu mai multă consecvență. Pentru că avem un Dumnezeu care ne-a făcut atât, atât de mult bine. Se vorbește mult de la acest amvon și se vorbește bine. Se vorbește în bisericile Domnului despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos care și-a arătat dragostea față de fiecare dintre noi. Dar vreau să spun, poate ascultător care mă asculți la internet sau oriunde, pe Dumnezeu trebuie să-L experimentezi în viața ta. Este frumos să asculți despre El, despre lucrările sale, dar este cu atât mai frumos să vezi cum lucră în viața ta, să vezi dragostea Lui în viața ta, să vezi cum îți schimbă viața ta, să vezi cum face minuni în viața ta, să vezi cum te vindecă Dumnezeu. Nu este minunat? Câți de aici au fost vindecați de Dumnezeu? Vă rog să ridicați mâna. Sunt mulți, sunt foarte mulți. Și fiecare are istoria lui. Fiecare știe exact cum Dumnezeu s-a atins de el. Eu eram mic. Mi-aduc de aminte, am avut vreo 4-5 ani și m-a durut urechea foarte tare. Am avut niște probleme cu urechile când eram mic. Și mi-am spus la maică mea, trebuie să-mi dai un medicament, că mă doare tare, tare rău. Și ea a spus, ok, o să mă duc la mătușa ta și o să aduc ceva medicament. Tu până atunci, roagă-te Domnului. M-am rugat și poate unii nu vreți să credeți, dar Dumnezeu m-a vindecat. Am venit mama mea acasă și a spus, uite, ți-am adus medicamentul. Și am spus, nu mai îl vreau. Dumnezeu m-a vindecat, s-a uitat la mine, am avut 5 ani, mă gândesc și eu acum, așa în trecut. Ce-i treabă la copilul ăsta? M-a trimis acum până la mătușa să mă duc acolo, știu eu, 10 km, 6 miles sau așa ceva, să vin înapoi tot drumul și acum spune că nu-i trebuie medicamentul. Dumnezeu m-a vindecat. Și ați experimentat în viața voastră, dumneavoastră, cum Dumnezeu a lucrat. Vreau să vă îndemn să continuăm să-L urmăm pe Dumnezeu în continuare și El va lucra în viața noastră. El ne va da mângâiere. Să nu ajungem niciunul dintre noi, ca și fiul risipitor. Să nu trebuiască să ajungi în viață, să-ți dorești să mănânci mâncarea porcilor. Să nu trebuiască să ajungi acolo atât de grav. Și vom vedea în viitor, cu ajutorul Domnului, dacă vă mai avea ocazia să vorbesc ce s-a întâmplat cu Iona mai departe. Dar vreau să spun că avem un Dumnezeu minunat care vrea să lucreze în viața fiecăruia dintre noi, numai trebuie să-L lăsăm. De aceea, ca și concluzie, aș vrea să vedem cu ce am rămas practic din cuvântul acesta. Am terminat puțin mai devreme sau voi termina puțin mai devreme, adevărul este că m-am așteptat că voi fi translatat și am tăiat din cuvânt. Dumnezeu câteodată are planuri care nu sunt deloc ușoare cu privire la viața ta. Are planuri care nu sunt deloc ușoare cu privire la viața ta. Nu v-am adus detalii cu privire la Ninive, pentru că mi s-au părut prea dure. Vă spun sincer, dar puteți să citiți pe internet cam cât de dur a fost poporul acesta. Eu aș compara ca și cum te-ar trimite Dumnezeu la ISIS direct în ziua de astăzi. Foarte dur popor a fost, foarte dur. Dar dacă Dumnezeu are un plan cu privire la viața ta, oricât de greu ar fi el, Dumnezeu te va păzi. Dumnezeu te va păzi și va fi cu tine. Apoi, dacă faci un lucru rău, dacă facem un lucru rău, și la început toate par să fie ok. Să nu ezităm, să nu credem că Dumnezeu nu vede. Să nu credem doar pentru că toate lucrurile par să fie bine, că Dumnezeu nu știe totul și nu va urma o pedeapsă sau o judecată a lui Dumnezeu. De aceea să ne întoarcem la Dumnezeu. Dumnezeu știe tot. De El nu poți fugi nicăieri. Apoi, să nu lăsăm ca oameni care îl cunosc pe Dumnezeu de atât de puțin timp să ne dea așa de des lecții în viața noastră. Să încercăm cât de mult să râvnim ca și Pavel. Vreau să fiu primul. Este un lucru minunat. Cât de interesant, așa cum în lumea aceasta, de atâtea ori încercând să fim primii și eu m-am propus și îmi doresc să fiu cât de bun la tot ceea ce fac, dar în mod deosebit, în viața noastră spirituală, să fim primii, să-L urmăm pe Dumnezeu cu cea mai multă pasiune, oamenii din jurul nostru să spună, hai să mergem cu omul acesta la rugăciune pentru că îmi place cum se roagă. Când se roagă el, Dumnezeu lucrează. Așa să se vorbească despre noi. Haideți să chemăm pe omul acesta să vorbim cu el, pentru că când vorbește el, Dumnezeu ne vorbește. Aceasta trebuie să se vorbească despre tine. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu cu omul acesta, pentru că atunci când laudă el pe Dumnezeu ca și David, duhurile rele fug. Să-L urmăm pe Hristos pentru că El merită. Amin.